Vakar Rēzekne ietverknē vērsās kā ģimene ziņojot, ka viņa 21 gadu vecā meita ir pazudusi. Uzreiz policija uzsāk izmeklēšanu un tās pašas dienas laikā aizturēja trīs jauniešus un noskaroja arī to, ka jaunā sieviete ir nogalināta. Sievietes līdzi tika atrasta kādā vasarnīcā netālu no viena jaunieša dzīvesvietas. Visi trīs jaunieši šobrīd atrodas īslaicīgās aizturēšanas izolatorā. Viņi arī savu vainu izdarītie atzīst. Liktenīgajā naktī jauniešu un policijas ceļi jau bija krustojušies. Tas ir viens no aizturētajiem jauniešiem ir kādu policistu dēls. Viņš naktī pēc slepkavības ar upura automašīnu pārvietojās pa ceļu, kur viņa apturēja policijas ekipāža. Taču konstatējot to, ka pēc stūra sēž viņa kolēģi nepilngadīgais dēls, viņa nepārbaudīja ne to, kam pieder automašīna, ne arī citus apstākļus, un arī nesastādīja viņam protokolu par braukšanu bez tiesībām. Tā vietā viņi nogādāja automašīnu jauniešu dzīves vietā, taču automašīnas atslēgas nodeva jauniešu tēvam, kurš nedzīvoja kopā ar šo jaunieti. Šodien par notikušo ir uzsākta arī dienas izmeklēšana, un valsts policijas priekšnieks Jens Ķuzis ir atstādinājis no amata pienākuma pildīšanas vairākus darbiniekus. Un arī jaunā vīrieša tēvu, kurš arī strādā Rēzeknes ietvarknī. Un rīt policija lūgs tiesu piemērot drošības līdzekļu apcietinājumu aizdomās parādējām personām.